Hola, muy buen día.
Bueno, ¿quién puede acudir a mesa de esta tarde?
Pues todos aquellos, sobre todo todas aquellas personas que tengan algún problema de convivencia o de ruidos, principalmente, que digamos a causa que más tenemos, más incidencias tenemos, ¿no? Pero cualquier otro tipo de incidencias de convivencia, como puede ser, pues no sé, pisos donde se trafica con droga, pisos donde hay prostitución. En principio convidamos a todas as persoas que queiran, ben, teñan esos problemas ou non os teñan, pero queiran pois enterarse un poquinho, sobre todo de cales son, digamos, os mecanismos ou as actuacións que se poden facer para solucionar ou intentar solucionar os problemas. Non é fácil de solucionar, é algo co que levamos convivindo durante moitos, moitos anos, nunca se fixo nada, pero últimamente sí que empeza a aumentar xa nos últimos anos, como poñen os informes dos defensores do povo, dos valedores do povo tamén a nivel nacional, incluso cando se xuntan, sobre todo tamén a valedora do povo en Galicia, a cantidad de problemas que están aumentando con este, sobre todo problemas de saúde, ¿no? Entón, nos esta tarde, que organizamos eso desde las asociaciones de Ciño Raigami, pero tamén participa na Federación, recén creada Federación contra o Ruido, estarán con nos, pois, Suso Sueiro, que nos explicará desde o punto de vista médico cales son os síntomas e como se poden facer ou dirixirnos aos centros médicos ou noso médico de familia ou especialista para cando hai problemas de saúde, ¿no? Porque cando hai problemas de saúde, de insomnio, e outras alteracións do sono, da convivencia normal, aí sí que se pode ir por outra vía e os informes médicos permitirían ir a través da Fiscalía de Medio Ambiente.
Ajá.
Tamén estará pois o presidente da Asociación de Cimborrio de Ourense, da zona histórica de Ourense, que tamén nos explicará como poden actuar as comunidades frente a aqueles pisos ou locais que alteren a convivencia, ¿no? Un caso típico tamén aquí, como pasa co Estilo, ou pasa en outras zonas con algúns bares, porque teñen permiso de bares, pero detraen unha clientela que causa un montón de problemas, non só dentro, sino incluso nas portas do local, na rúa, ¿no?
Uh-huh.
Que altera esa convivencia, sobre todo aquí, témolo ben sufrido, e os veciños desta zona teñen ben sufrido, co Bar Estilo en Fernando III Santo, o TNT en Santiago de Chile, ¿no?
Sí.
Entón, como poden actuar as comunidades a través dun artículo, do artículo número 7 da División Horizontal, ¿no? Da División Horizontal. Tamén estará Roberto Almuíña, que nos tamén comentará como podemos actuar a través das asociacións a aplicación da legislación que hoxe hai, que simplemente o que hai hoxe en día, xa se paliaría unha gran parte do problema, ¿no?
Uh-huh.
E despois estará dous axentes da Policía Local, que tamén comentarán como, nos explicarán cales son, digamos, as medidas a seguir cando a xente se ve nunha situación xa urxente e ten que recurrir a chamar a Policía Local para que actúen. A ver si dende as administracións, sobre todo desde o Concello, se actuara xa con moita máis diligencia, tamén todas as campañas, todo axuda, ¿no? Estas campañas se están facendo, pero non son suficientes.
Vedes que hai vontade, entón, pero que falta máis acción, quizáis. Hai vontade no que son as palabras, de compromiso, pero que fai falta máis acción aplicar a normativa, non?
Sí. Uh-huh. Vaya, si fai falta, ¿no? Sobre todo o consumo de alcohol na vía pública, a orinar na vía pública, eso é sancionable. Cando hai tal cantidad de xente, además a esas horas, a propia policía ten medo. De feito, xa teñen acontecido casos de agresións aos propios agentes, ¿no?
Claro.
Despois sí que hai moitas maneiras de actuar, e además solo é cuestión de copiar o que se fai, xa non digo en outros países do noso entorno, sino incluso en outras comunidades, ¿no? Que copian desa normativa europea.
Uh-huh.
Hai unha cousa interesante que se aplicou no País Vasco, que vén de Francia, que é responsabilizar aos establecementos de hostelería do que acontece na rúa nas súas portas, as súas portas. Eso é un tema que habría que é unha das cousas que imos facer dentro da propia federación recén creada, que exixir a nivel autonómico que se cumpla eso. Pero tamén hai outras medidas que están tomando o Concello, que, por exemplo, adiantar o horario de pecho nocturno dúas horas. Pero hai unha cousa para que podamos convivir todos, que a veces non é como querer apagar un incendio cortando as árboles, ¿no? Hai locais e locais. O malo é que hai unha serie, un número reducido deles, que a policía sabe en constancia deles, todos sabemos cales son, cos que habría que actuar moito máis contundentemente.
Está claro que o importante é denunciar e visibilizar ese problema, porque senón non se actúa, non, de oficio. Xosé Manuel Durán, presidente da Asociación de Veciños Raigame, graciñas de verdade por contarnos todo isto, e quedadito esta tarde, 8:15, temos esa cita no Centro Sociocultural do Ensanche.
Moi ben, pois gracias a vos, ali esperamos ver.